Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Kovo 11-oji mūsų didžioji metų šventė, viena iš tokių, sakykime, trijų didžiųjų, tai yra tai, kas prasideda metų pradžioje nuo sausio 13-osios, nuo vasario 16-os iki kovo 11-os. Tai yra Lietuvos valstybės istorija, kuri, kaip sakant, pagal gamtos visą ritmą, pagal gamtos ciklą, iš to šalto sausio į tokį viltingą, jau pavasarį žadantį kovą, taip ir mūsų valstybės kelias eina, sakysim, iš tų kančių į laisvę, į šviesą. Ir apie kovo 11-ąją mes šiandien kalbamės su gerbiamu istoriku Simonu Jezavita, Kauno miesto muziejaus muziejininku. Gerbiamas Simonai, jūs jaunas žmogus, jaunos šeimos atstovas, jaunas tėtis, dar ne?
Dar ne.
Dar ne, bet jau, kaip sakant, šeima sukurta viskas, kaip sakant, jūs einate į ateitį. Kas jums ir jūsų jaunąją kartą yra kovo 11-oji?
Na, kovo 11-ąją iš tikrųjų tokia graži šventė, man jinai tuo lab priimtina, kadangi aš esu tas tų pačių metų, 90-tų metų, na ir iš tikrųjų labai galima net ir paskaičiuoti, tiesiog palyginti savo gyvenimo na į tą kelią su Lietuvos, vat moderniausios pačios Lietuvos jau, mes minėjom ar ne šimtmetį, dažnai sakydom, vat moderniosios Lietuvos šimtmetis, tai čia tai išeitų moderniausiosios ar ne Lietuvos, būtent Respublikos. Tas laikotarpis irgi jau artėja trečia dešimtis ir visą laiką šiek tiek net ir gal palygini tuos žingsnius. Ir todėl, aišku, ta šventė yra visą laiką maloni ir man jau pradėjus šiek tiek eiti istoriko keliu, tai viena tokių pirmųjų, kur tiesiog, na, ir dar mokyklos laikais kviečia, na, gal kokį žodį pasisakyti, gal kažką pabandyti, kas svarbu, kas neramina. Na, tai ir tokia diena, kai iš tikrųjų norisi galbūt ir pasižiūrėti iš dalies ir kas neramina, bet kartu ir pasidžiaugti, nes na, gyvenime reikės balansuoti tos dalykus, manau.
Taigi, kovo 11-oji ir, sakysim, vasario 16-oji, ar ne, jūs kaip istorikas galėtumėt palyginti, kuo skiriasi ir kas panašaus, štai buvo, kaip sakant, atstatyta mūsų valstybė vasario 16, mes apie tai jau esam šnekėję, ir štai atkurta nepriklausoma valstybė 1990 metais kovo 11 dieną. Štai šios dvi datos, kurios mums pakankamai svarbios, pakankamai reikšmingos, bet jos yra šiek tiek skirtingos, atsirado visiškai skirtingom sąlygomis mūsų valstybė, atgavo savo valstybingumą. Taigi pabandykit palyginti kovo 11 su vasario 16.
Na, iš tikrųjų, klausimas toks gana reikalaujantis šiek tiek ir išsamaus atsakymo, tai pradžioje gal pabandysiu na, tokius kelis bruožus ir gal išsirutuliosim iš jų šiek tiek ir kai ką giliau pasižiūrėti. Tai na, vienas svarbiausių dalykų iš tikrųjų apie 70 metų skiria, ar ne, tas datas, taip grubiai tariant. Ir matom irgi tokį ciklą, kad maždaug apie 6 metų toks laikotarpis buvo tam nusistovėjimui reikalingas tiek 1917-ais, ruduo, pirmieji tie darbai tarsi tokie jau apčiuopiami, einantys link nepriklausomybės, galėtume šiek tiek net pabandyti sulyginti su 87-ųjų mitingų prie Mickevičiaus paminklo, ar ne, tokios pirmosios, kaip pasigirsta šiek tiek jau ir viešumą, tokios aštresnės kalbos, ir vėliau, jeigu 18 metų įvykius mes matome, kaip dar irgi Lietuva kontroliuojama yra visa šalis, dar neaišku, kaip viskas pasibaigs, bet signatarai jau tvirtą žodį tarė, tai galime iš tikrųjų lyginti su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, vėliau jau veikla, kada irgi, na, dar viskas toli gražu nėra aišku, kaip susidėlios geopolitiniai visi šachmatai viso pasaulio mastu, tačiau jau yra tvirta valia išreikšta, ko siekia tauta ir šiuo atveju, na, būtent nepriklausomos valstybės. Tai šia prasme yra galima tikrai palyginti, tačiau yra aišku ir skirtumų tam tikrų. Vienas iš tokių skirtumų, iš tikrųjų, na, mes tarsi išeiname tuo metu 18 metais, gi mūsų šalį valdo Vokietijos karinė administracija.
Taip, okupantai.
Taip, o sakykime 90-aisiais, na, tai aišku, tai yra Sovietų sąjunga. Bet vėl galima rasti ir tam tikrą panašumą. Na, sakykime, didelio karo pabaiga. Jeigu pirmo atveju tai yra karštas karas, pirmas pasaulinis, daug milijonų nusinešęs gyvybių karas, jis eina į pabaigą ir Lietuvos valstybė atgimsta. Šiuo atveju vėlgi panašumas, tai jau tik karas šaltasis, bet kurį irgi Sovietų sąjunga išsekusi, na, tarsi pralaimė.
Ten buvo ir karštas karas. Nuo 79 metų vyko karas Afganistane, į kurį buvo vežami mūsų jaunuoliai, mūsų, kaip sakant, jauni žmonės, vaikinai, ir ten ne viena dešimtis ir
Na taip, tik aš aišku, tiesiog dėl masto lyginu, kaip aišku, tai tokie daugiau lokaliniai konfliktai, nors aišku, nusinešė ir pakankamai irgi gyvybių ir skausmų sukėlė tiek tom populiacijom, kurių teritorijoje vyko kariniai veiksmai, tiek aišku, žmonių, kurie vat ir prievarta buvo paimami prieš savo valią į karinius veiksmus, žūdavo jų šeimoms, giminėms, be abejo. Bet na, tiesiog, kad tas pirmas pasaulinis karas irgi keičia visą situaciją iš esmės pasaulinėje politikoje, šaltojo karo pabaiga irgi keičia, na, išeina tarsi JAV kaip supervalstybė, viena nugalėtoja, atsiranda tų kartais, dabar jau matom ir naivokų kalbų apie istorijos pabaigą, tai toks dramatiškas irgi laikotarpis, kur mūsų, na, to meto politiniai lyderiai turi tikrai vėlgi ieškoti būdų, kaip savo viziją padaryti realybę.
Taigi, dabar norėčiau priminti tai, ką galbūt jūs, kaip sakyt, savo akimis nematėte. Aš prisimenu tą ir 87 metų, tą rugpjūčio 23-ąją, tiesa, aš ten nedalyvavau, bet pakankamai daug gerai žinojau, kadangi iš namų pas mus buvo tokia tradicija, jog, na, sakysim, ir Katalikų bažnyčios kronika buvo mūsų namuose, buvo ir jau, ten, sakysim, 88-ais, kada išėjo visi į mitingus, o kiek mes daug atradom apie Lietuvos istoriją sužinojom, tai, sakysim, mes namuose daug ko neturėjom nei automobilių, neturėjom nei kažkokios prabangos, bet mes turėjom ir Šapokos istoriją. Ir turėjom, sakysim, visas lietuviškas enciklopedijas, kiek tik tai jų buvo išleista. Va, buvo toks noras, reiškia, žinoti ir pažinti savo istoriją. Todėl, va, sakysim, ateinant į tą 87 metų, aš, sakysim, puikiai žinau ir kas tas Ribbentropo-Molotovo paktas ir, sakysim, ta visa. Nes buvo trys knygos, kurias man, mano artimiausias giminaitis politkalinys, man tiesiog išvažiuojant iš Kauno, iš namų, į Vilnių studijuot, padavė tris knygas, reiškia, tai buvo Katalikų bažnyčios kronika, tai buvo Lietuvių archyvas 43 metų, kur surašyti visi 41 metų nusikaltimai sovietų, reiškia, ir buvo Suomijos karo aprašymas, tai tokia knyga, kuri buvo netgi uždrausta pačioj Suomijoj apie 20 metų. Nuo 50 kažkur ten, nuo 40 gal 6 iki kokių 60 kažkelintų metų buvo uždrausta, tai tokia buvo Viljos Sarajos atpirktoji žemė. Apie būtent tą šiaurės karą, tą žiemos karą Suomijos. Tai va, tai aš tą istoriją pakankamai gerai žinojau ir visas tas, va, sakysim, sąjūdžio visi mitingai vyko visiškai šalia mano namų, tai buvo Vingio parkas, šalia kurio aš tada gyvenau, dirbau radijui, Lietuvos radijui tuo metu. Va, ir žmonės važiuodavo, giminės suvažiuodavo, reiškia, visai eidavo į Vingio parką, reiškia, ir kaip būdavo tie visi mitingai. Ir labiausiai man pačiam asmeniškai tai įstrigo tas pats pirmasis mitingas, kuris buvo katedros aikštėje, kada būtent ir buvo tas klausimas, ar iš viso kažkas gali vykt ar negali vykt. Va, ir ten buvo taip, sakau, nebuvo jokių reklamų, nebuvo radijų skelbimų, nebuvo laikraščiuose skelbimų. Kai kur ant sienos mažyčiai buvo popieriaus lapeliai, kad kviečiame visus išlydėti mūsų atstovus į 19-ąją partinę konferenciją Maskvoje. Įsivaizduot, mes einam į, kaip sakant, išlydėti į komunistų partijos konferenciją 19-ą. Nesuvokiamas dalykas, ką mums ten veikti. Tie visi suvažiavimai, tai mums buvo, kaip sakant, visiškai vienodai, reiškia, buvo juokingi dalykai, iš kurių mes šaipėmės, iš Brežnevo, ten iš visų kitų, reiškia, ir, sakysim, iš to prieš Gorbačiovo, reiškia, ir šaipėmės, bet visi kažkodėl žmonės kažko ateina, ir visi žino, kad jau yra įsikūręs sąjūdis, birželio, trečią dieną jau kažkokį gandai, reiškia, vyksta, kad kažkas vyksta. Vat, jau ta visa perestroika, jau visa ta glasnas, reiškia, jau po visą Lietuvą sklinda, jau keičiasi mūsų radio pobūdis, jau televizija kažkaip kitai bando dirbti, vieni dar bando, kiti bando kas stabdyti visą tai. Va, ir ta birželio 24-oji katedros aikštėje, tai, nu, kaip sakant, tie visi lūžiai, kada irgi pasiunčia Brazauską specialiai centro komitetas, tu eik maždaug, jeigu sudegsi, tai sudegsi, o jeigu ne, tai tada bus matyt, bet niekas patys neina, jie pasiunčia jį, kaip sakant, nu, kaip jauna ir tokį, kaip sakant, sudeginimui, sunaikinimui. Jis ateina ir bijo lipti į tribūną ir žiūri ten tris spalvės vėliavos. Lietuvos laisvės lyga stovi su tris spalvėmis vėliavomis ir Brazauskas taip stovi, kol šitas skuduras čia bus, tai aš į tribūną neįsiu ir nekalbėsiu. Va, reiškia, jis dar bijo. Paskui išeina į tą tribūną ir po truputėlį pradeda kažką kalbėti ir ta banga jau jį nuneša. Ir išneša iki tiek, kad jis tampa pirmojo prezidento, reiškia, žmogaus lūžis. Nuo to, kad reiškia, kad jis buvo komunistų lyderis, kuris, kaip sakant, buvo vienas iš mūsų smaugikų. Iš kitos pusės, nu, vat, tai yra žmogus, kuris sugebėjo laiku persiorientuoti, taip kaip ir visa ta Lietuva, visokiai mes buvom. Vieni buvo disidentai, kurie atvirai kovojo, kiti atvirai kovojo prieš, sakysim. Jį pas mus buvo ir ten šimtai tūkstančių ir tų pačių KGB žmonių ir komunistų šimtai porą šimtų tūkstančių buvo, kurie irgi vėl ten visokie žmonės buvo. Bet vat vyksta tas didysis lūžis ir aš labai gerai prisimenu tą įėjimą iš šito mitingo. Kada mes einam Gedimino dabartinę gatvę, tada buvo Lenino prospektas, ateinam iki dabartinės Jakšto gatvės, tai buvo Komunarų gatvė, ir užsidega raudonas šviesoforo signalas. Nu ir tarybiniais laikais niekas nestodavo prie tos raudono šviesos. Tai buvo, turbūt gal neatsimenu, vakaras jau vėlyvas, kokia, gal kokias 8 vakaro, mašinų nėra. Ir staiga visi sustoja prie to raudono. Šiandien mes esam kitoki. Šiandien mes laikysimės taisyklių kaip civilizuotas pasaulis. Mes jas gerai žinom, bet vat, į visą tarybinę tą visą tikrovę mes spjaudom ir nesilaikydom. Ir tai buvo savotiškas protestas, kad mes nesilaikom taisyklių. Va, o dabar mes einam iš tos mitingų, kuriame buvo pakelta Lietuvos vėliava, kurie buvo ten, kaip sakint, nu, tos mintys, kurios mums nušvietė ateitį. Va, reiškia, ir tada mes pajuntam pareigą. Mes pajuntam pareigą laikytis taisyklių, nes mes norim gyventi civilizuotoj, laisvoj Lietuvoj, nors tai garsiai dar nebuvo pasakyta niekad. Paskui aš labai gerai prisimenu 1988 metų lapkričio mėnesį. Viena kaimynė, nu, kadangi aš toks, nu, kaip sakyt, žmogus buvau prie meno daugiau, mane įkalbėjo, tu nuvažiuok į Maskvą, parduok ten kelis jos ten kažkokius tai daiktus, reiškia, ten užsidirbsi pinigų, nes pinigų tai neturi, vaikai maži, reiškia, reikia pinigų, visa kita. Nu, aš nuvažiavau toj Maskvoj, ten, žinot, vaikštė, ten purvas, visi pikti, bloga nuotaika, visa kita. Mečiau ten viską, parvažiuoju į Lietuvą, Lietuvoje vyksta kas? Vyksta sąjūdžio suvažiavimas. Reiškia, ir įsėdi į taksi, ir taksistas patenkinas klausosi transliacijos iš sporto rūmų, reiškia. Kas vyksta? Tuoj bus nauja Lietuva, viskas bus gerai, reiškia, visi patenkinti, visi švyti, vilčių metas. Ir štai per visą tą praeina, aš sakysim, 89 metų, vasario 16, jau Kaune, tam pačiame muzikinėme teatre susirečinka sąjūdžio visas prezidiumas, viską, ir nusprendžia, sąjūdžio suvažiavimas vyksta, reiškia, čia toks. Ir čia jau nusprendžiama, kad vis dėlto mes eisim į nepriklausomą valstybę. Apsisprendžiama pagaliau po ilgų blaškimosi, po ilgų ten ginčių ir visokių kitokių. Bet vis tiek, aišku, tai dar buvo, kad, nu, kad mes, mūsų tikslas jau toks yra. Ir kovo 11 ateina, kada, sakysim, prieš kovo 11, kodėl buvo ten buvo ta kovo 11, ar žinot, kodėl buvo paskelbta kovo 11, o ne 12, ne 15, prisimenat, Simonai?
Taip, tai susiję ir su tuo, kad buvo būtent Maskvoje stengiasi priimti statymą, kuris, na, apribotų, suteiktų galimybę, na, sakyt, nesgi pasinaudota proga, kad buvo SRS konstitucijoje rašyta, kad respublikos gali laisvai išstoti. Nors, taip, aišku, de facto tas buvo neįmanoma, bet skubėjo pakeisti, na, tą įstatymą.
Kovo 12 turėjo prasidėti aukščiausiosios tarybų sąjungos aukščiausios tarybos sesija, kurioje buvo svarstomas klausimas dėl respublikų, reiškia, pasitraukimo iš, ir ten būtų buvę jau panaikinę šitą punktą, pagal kurį galima pasitraukti. Ir kovo 11 naktį, likus ten 10 gal valandų iki tos visos, kaip sakant, tos visos aukščiausios tarybos sesijos pradžios, priimamas sprendimas, kad reikia paskelbti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Iš tikrųjų, mes va, vėl suradom paralelę.
Taip.
Ar ne, kaip kalbėjom prieš mėnesį, galbūt laidoj su
jumis vasario 16.
Vasario 16, kaip mūsų signatarai turėjo irgi žiūrėti tas tarptautinės aplinkybės ir skubėt, prie Bresto taiko šiek tiek derinosi. Dabar čia irgi matom panašią aplinkybę, reikėjo skubėti, reikėjo, na, negalėjai 9 kart matuoti ir 10 kirpt, šiek tiek ir laiko nebuvo, turėjai labai dar ir greit priimti teisingą sprendimą. Tai irgi čia iš tikrųjų, na, parodė to metiniai lyderiai tą brandą, kad, na, sugebėjo tai padaryti.
Ir, sakykime, dabar jūsų manimų, sakysim, kovo 11 svarbesnė ar vasario 16, vat palyginkim tos svorį, tą, tų dviejų mūsų, kaip sakant, dviejų mūsų švenčių ir dviejų tų nepriklausomos valstybės paskelbimo faktų.
Na, iš tikrųjų, tai lygint būtų tikrai be galo stetinga, bet aš pabandysiu kelias tokias mintis pateikti ir na, klausytojų teismų ir galbūt jie patys irgi pabandysiu susidėlioti tą sprendimą. Tai iš tikrųjų vienas dalykas, kad, na, vasario 16-oji praktiškai valstybė atsiranda po 123 metų, po didžiulio laiko, kada iš tikrųjų dar tuo metu, ar ne, prasikeitė kartos, buvo nesėkmingi susikilimai, pasikeitė, na, tiek ir socialinis visas, na, gyventojų išsidėstimas, atsirado visai kita, na, tokia kultūrinė orientacija. Tai natūralu, kad tuo metu, na, taip tarsi atrodė šiek tiek viskas, na, labai netikėta galbūt. Dabargi 90-aisiais metais vis dėlto taip irgi praktiškai 50 metų didelis laiko tarpas. Tačiau tai jau kai kam ir gyvenimo periodų. Tikrai buvo daug žmonių, kurie na, dar atsiminė tuo metu tą vadinkim ar net tarpukarinę Lietuvą. Ir ją atsiminė ir nešiojosi širdį, o kiek buvo žmonių, kurių tėvai perdavė tą žinią. Tai natūralu, kad šiek tiek, va, kaip jūs labai gražiai minėjot apie tas knygas, kurias jums davė ir negiminaitis. Tai būtent tuo būdu, sakyčiau, tai, kas įvyko kovo 11, tai turėjo įvykti. Bet aišku, nuo priklausė laikas, kada įvyks, ar ne, reikėjo, na, pageidautina, kad įvyktų kuo greičiau, kad ne, na, kuo mažesni nuostoliai būtų pačiai tautai. Kitas dalykas, na, reikėjo, aišku, toj politinėj situacijoje vėlgi orientuotis taip, kad laimėti kuo daugiausiai, nes pasižiūrėkim, pavyzdžiui, Moldova irgi buvo, na, Europos šalis irgi buvo tai pačioj Sovietų Sąjungoje. Jos padėtis dabar, matom, yra pakankamai, na, kartais ir Lietuvai turim kokių kritiškų minčių, bet pasižiūrėkim, ten tikrai situacija yra sudėtinga daugeliu klausimų. Ir, na, jeigu būtų nepasinaudota gera proga, vėlgi būtų labai, galbūt būtume panašioj padėti kaip Moldova. Jeigu, sakykim, būtų toks visiškai blaškimasis, skelbiam, neskelbiam, reikia tos nepriklausimės ar nereikia, iki galo būtų neaišku, ar ne. Tai, manau, dėl to abi tos datos yra svarbios. Vasario 16 šiek tiek toksai kaip stebuklas, kad tarsi iš naujo prisiminta. Na, ta senoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicija tarsi žūna su 1863-64 sukilimu, tačiau, aišku, jos, na, prisiminimas apie senąją valstybę, apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę be abejo buvo labai svarbus ir mūsų signataram. Negalim sakyti, kad ten brūkšnį uždėjo ir valstybė iš naujo visiškai kūrė, nes naudodami jokiais argumentais apie prieš tai buvusią. Tai, sakyčiau, na, be vasario 16, tai kovo 11 irgi tikrai nebūtų buvę. Bet kovo 11 buvo būtent, manau, aš taip pasakyčiau, gal kas nepritarė, lai neįsižeidžia, produktas tų žmonių, kurie būtent tiek patys išlaikė tą vasario 16 dvasę širdyse, tiek perdavė savo vaikams, anūkams, na, per visus tos 50 sovietinės okupacijos metų.
Taigi, dabar pasižiūrėkim, buvo tas momentas, skelbti ar neskelbti kovo 11 Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą, atsiskyrimą nuo Tarybų Sąjungos. Ir buvo tos dvi nuomonės. Viena, kurios laikėsi ten tie komunistai, kaip sakant, persivadinę Lietuvos komunistų partiją, tai Brazauskas, kuris sakė, kad ne, mes tai mums tik suverenitetas reikalingas, reiškia, čia Tarybų Sąjungos sudėtyje, o, sakysim, Sąjūdis su Landsbergiu prieš akyje, vis dėlto aktyviai remiamas, sakysim, ir emigracijos labai smarkiai spaudžiamas, nes ten irgi buvo tokio blaškimuose, reikia ar nereikia, visų mūsų disidentų, visų mūsų politkalinių spaudžiamas, reiškia, nu, kažkaip tai buvo toks, kad reikia skelbti, kuo greičiau. Pabandykim palyginti va tuos tas dvi pozicijas. Teisinga, neteisinga, kaip čia dabar jūs manot? Reikėjo skelbti ar nereikėjo?
Nepriklausomybės skelbti, aišku, reikėjo, bet iš dalies, na, jau tai parodo, kad taip, tam tikros grupės buvo ir, na, sąjūdis iš dalies vis tiek gimė iš kompromiso. Dabar gal daug kas, žvelgdamas retrospektyviai, galvoja, reikėjo ten griežčiau paspausti ten vieną ar kitą asmenį ar ką. Visgi, na, tai buvo turbūt tai, kas buvo įmanoma padaryti toje situacijoje, padaryti tam tikrą kompromisą. Tie, kurie griežtai reikalavo, jie privertė šiek tiek ir tuos, na, abejojančius, svarstančius, šiek tiek privertė pasitemti, šiek tiek savo pusėje. Panašus procesai gyvyko ir kaimininiai Lenkijoje. Tiesa, jie neatsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, bet irgi išėjo iš to, na, Maskvos vadovavimo bloko. Tai ten irgi, na, tam tikras vis tiek visuomenės buvo priimtas kaip ir kompromisas, ar ne, susidėjo. Ir, na, turbūt, jeigu nebūtų buvę to kompromiso, tai būtų buvę sudėtingiau. Galbūt būtų kažkoks kraujas pralietas, gal, na, aišku, buvo ir taip jo, bet jau buvo dėl okupantų veiklos. Kalbu apie, aišku, sausio 13, medininkus ir kitas nelaimės. Bet šiuo atveju, nu, kad va tokio vidinio susipriešinimo. Ir jeigu pažiūrėtume į vasarį 16, irgi panaši situacija yra, tuomet tie tarybos nariai, kurie stumia tą tiesmukos nepriklausomybės liniją, vėlgi verčia pasitemti ir tuos kompromiso sekėjus. Tai galbūt pabandant žiūrėti jau dabar šiek tiek istorinės perspektyvos, beveik 30 metų praėjo, na, galbūt kitas kelias būtų buvęs sunkiai įmanomas, nes tada būtų tarp tų dviejų, sakykime, ar ne, jeigu įvardytume dviem grupėm, įtarptas pleištas ir kilę kažkokie neramumai, kuriais be abejo būtų jau pasinaudota.
Kaip jūs manot, kodėl buvusi tokia, sakysim, na, stabdis toks buvo, sakysim, Lietuvos komunistų partija, kuri, sakant, na, tai buvo elitas, tai turėjo visas privilegijas, viską, ir jie neišdryso, sakysim, pasipriešint sąjūdžiui, sakysim, Landsbergio linijai. Jie tarsi turėjo visą galį, jų rankose buvo ir milicija, jų rankose buvo ten, sakysim, saugumas, KGB, reiškia, bent jau kažkiek tai, taip sakant, jėga tokia, nu, ne tokia, galbūt ten kaip 55-ais kokiais metais, ten, sakysim, kai šaudė, gaudė, reiškia, sakysim, vat, kad ir mūsų vat, neseniai pažymėjom Ramanausko Vanago Adolfo, reiškia, žūties datą, 100 metų gimimo datą, reiškia toj vat vietoj, kuris buvo nužudytas. Jo to nebuvo tiesiog nuo tokio, sakysim, gaudimo. Bet vis dėlto tai buvo jėga. Ir jie, turėdami realią jėgą, turėdama visus svertus savo rankose, jie nesugeba pasipriešinti. Kodėl? Jie turi eiti iš paskos ir netgi, atsakysim, tas aktas, kuris pasirašytas kovo 11-ąją, ant jo yra didžioji dalis, kaip sakant, keletas ten žmonių buvo išvažiavusių, nedalyvavo, keturi susilaikė, ten Lenkai, jeigu neklystų, berods, ir visi kiti pasirašė. Netgi komunistai, kurie turėjo stabdyti ir vykdyti Maskvos valią, jie jos nevykdė, jie vis dėlto pasirašė šitą aktą.
Tai čia iš tikrųjų įdomus dalykas, vertintinas, manau, šiek tiek net ir įvairiai, bet aš pabandysiu tokį irgi gal rečiau minimą priežastį įvardint, galbūt tai buvo ir tam tikras, na, kultūrinis dalykas. Jeigu vieni siekė vadovautis ar net tarsi remtis idealų tuo, na, šiek tiek ir su šeivyje bendraujant apie tarpukario Lietuvą, apie vasario šaltos Lietuvą, jos idealų atgaivinimą. Galbūt dalis, būtent, kaip minėjote, ar ne, komunistų, taip pavadinkime.
Taip,
grubiai,
nu, toks žodinių buvo komunistai, Lietuvos komunistų partija tada vadinosi.
Dalis jų galbūt iš tikrųjų, na, irgi kūrė, jau pradėjo galvoti apie tokio tam tikro tautinio komunizmo įgyvendinimą. Ne vasario 16 Lietuvos idealų remimą, bet visgi per kultūrinę prizmę, sakykime, na, nutolti nuo pirmiausia pačios Rusijos. Ir galbūt jie dėl kitokių priežasčių, na, šiek tiek buvo linkę irgi palaikyti tą idėją. Va šitas irgi kartais yra dažnai neįvertinamas, bet na, pasižiūrėkim tiek pat Lietuvoje, tiek, sakykime, Estijoje pavyzdžiui, ar ne, išsilaikydavo tam tikras toks atstumas, kad na, mes vis tiek esam šiek tiek kitokie, mes čia esame sovietų, ar ne, sąjungos na, Europa, sakant, vakarai.
Toks ridikas iš paviršiaus raudonas, o viduje visai
taip,
kas kita.
Taip, ir būtent ne? Galbūt nemažai ir na, tų žmonių iš tikrųjų tokios mintys jiems buvo nesvetimos, kad, na, sakykime, dėl pačio komunizmo tai ten kita kalba, o bet mat, nuo tos sovietinės versijos, kuri jau parodė neefektyvumą ir nuo pačios Rusijos, galbūt dėl kultūrinių priežasčių, šiek tiek kaip kažkada ir nuo carinės Rusijos norėta atitrūkti, netgi Nikolajui antrajam bandantgi demokratizuoti po truputį ir rodyti, duoti tam tikrų nuolaidų, vis tiek, na, jau netenkino mūsų tuo metu vasario 16 signatarų ir kitų tuo meto politinių aktyvių veikėjų, tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų.
O kaip jūs manote, sakysim, ta kultūrinė ir, sakykim, bažnyčios įtaka? Bažnyčios, katalikų bažnyčios įtaka Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimui. Per, ne tik tai, sakysim, per tos vat, okupacijos metus, ten nuo 40-tų iki 90-tų tą pusę amžiaus, bet ir, sakysim, per tos visus, vat, na, 19-as amžius, kovo 11-tų, iš to vasario 16-tų, sakysim, na, ten juk irgi praktiškai tas katalikiškas momentas buvo be galo svarbus.
Taip, labai teisingai pastebėjot, iš tikrųjų, cariniais laikais, taip grubiai vardinam ar ne, carinėje Rusijoje klestėjo tam tikras vėlgi modelis, ypač 19 amžiaus antroji pusėj, kada jau ir tam tikro rusiško nacionalizmo ar ne modernaus užgimimas, kada irgi siekiama visą tą imperiją, na, šiek tiek unifikuoti per raidyną, na, kodėl pas mus spaudos draudimas ar ne įvestas taip. Yra, per būtent per stačiatikių tikėjimą ir kaip vienas iš pagrindinių veiksnių. Na, natūraliai mums katalikybė Lietuvoje buvo vienas iš tokių, na, kuo mes skiriamės nuo tos imperijos kitų gyventojų. Nes jeigu pasižiūrėsime, tai be Rusijos imperijoje, be Lietuvos katalikiškas kraštas yra tik Lenkija, kuri visgi turi, na, tokią didesnę autonomiją, visada turėjo carinės Rusijos laikais, na, negu Lietuva. Ir užtat spaudos draudimas daromas pas mus, Lenkijoje jogi nėra. Vienas iš pavyzdžių. Kitas dalykas.
Nedraudė, tiesiog ten buvo per daug sudėtinga šitą uždraust.
Taip. Ir Lenkams, kurie, pavyzdžiui, buvo ir Lenkų generolų, kurie galėjo, sakykime, padaryti karinę
karjerą.
Pavyzdžiui, iš Lietuvos, kodėl mes pirmo pasaulinio karo pabaigoje visai neturim aukšto laipsnio karininkų. Silvestras Žukauskas sugeba Kazį Škirpą nuvykęs į Kijevą prikalbinti grįžti į Lietuvą. Žukauskas grįžta, bet Žukauskas yra liuteronas. Na, dėl to, kad carinėje Rusijoje katalikams buvo uždrausta užimti aukštas pareigas ir būtent kaip liuteronas, jisai turėjo išlygą, galėjo tai daryti. Na, liuteronų buvo mažiau, bet matom iš tikrųjų jau katalikybė ir ten. Na, buvo laikoma tokių mažumos, tokios religijos.
Pavojinga.
Šiek tiek ir taip, ir pavojinga. Net ir tų klasikinių rašytojų kartais taip truputėlį patraukiama per dantį kūriniuose. Na, o sovietmičių, tai be abejonės, iš vis pasižiūrėkime, na, tai Lenkija jau neįeina į Sovietų Sąjungos sudėtį, nes jau
na, šiek tiek ir
Stalino samoningai, kad na, tai nekeltų sakysim nuolat maištų, pakankamai didelė daug gyventojų turinti šalis, tai geriau ją valdyti vietinių rankomis, o ne sakykim, kaip Lietuvoje. Mus vėlgi nori patraukti į savo pusę Lietuvą, kaip ir spaudos draudimo metu, analogiška situacija. Tik tai šiek tiek jau kitaip, bet šiuo atveju, aišku, na, sovietinis režimas, kaip iš esmės komunistinis, ateistinis režimas, prieš bažnyčią yra nusteikęs kategoriškai ir čia katalikybės vaidmuo yra ryškus, nes na, visoje Sovietų Sąjunga vienintelė, Lietuva yra tokia, na, grinai katalikiška valstybė, Armėnijoje jau ten sakytume būtų, bet negi šiek tiek ten kitokia.
Jie neromos katalikai, kaip sakant.
Jie turi savarankišką bažnyčią.
Ir pagaliau jų visiškai kita politinė situacija. Jie turkų apsupti, jie, kaip sakant, nori, nenori, su Rusija kažką tai turi daryti, nes kitaip Rusai juos tai pagauna, tai paleidžia, tai pagauna, tai paleidžia. Reiškia, tai duoda turkam kažką tai papjauti, kažkiek tai armėnų. Va, tai paskui vėl tarsi užtaria, reiškia, ir taip vat manipuliuoja.
Mes su jais, aišku, jo, šiuo atveju visai lygintis negalim, bet ir tikėjimas kitoks. O pas mus ta katalikybė veikia labai stipriai, na, nes katalikų bažnyčiai irgi turi, na, hierarchą Romos popiežių, kuris be abejo, kas sovietams visada kėlė pykti, na, yra nekontroliuojamas. Gi gyvena Vatikane ir niekaip jų negalima, jie bando savus vyskupus skirti ir vat už tai tai yra problema. Ir gaunasi, kad tai yra vienintelė legaliai veikianti tam tikra opozicinė institucija. Nesgi Sovietų Sąjunga, nors savo konstituciją įtvirtina, kad religijos kaip ir laisvė yra, na, taip negražiai pasakysiu, jau net ir formaliai duoda, kad tokiems nesusipratėliams, aišku, kurie nepažangų žmonės yra, bet tarsi ją garantuoja. Na, bet aišku, kova vyksta ir KGB dirba, kad, na, silpintas pozicijas visiškai oficialiai nedrįsta, na, uždaryti, išnaikinti ten visų bažnyčių, visų vienuolynų iki vieno, visus kunigus kažkur. Nes Berija, iš tikrųjų, netgi 53 metais po Stalino mirties, jis yra išlikę dokumentai, jis labai pasipiktina. Sako, kodėl jūs katalikišką kraštą sukėlėt prieš save represuodami kunigus. Gudriau darykit, į kunigų tarpą mūsų žmonės infiltruokit, kad jie ten tokias jau labai lankščias tiesas skleistų, kad jie sovietinę santvarką garbintų, o net tiesmukai represuot, kaip, na, ne vienas ir, ar ne, ir vyskupas Vincentas Borisevičius sušaudytas ir daug kitų.
Palaimintis Matulionis.
Taip, ir Teofiliaus Matulionio, na, likimas iš tikrųjų irgi, na, kaip jau taip KGB buvo na, įsirėžęs, kaip na, jiems jau taikinys. Tai matom iš tikrųjų tą priežastį, kad aišku, tas nuolatinis pasipriešinimas iš bažnyčios pusės visą laiką irgi na, rodė tą atskirumą. O visada, jeigu norim atsiskirti nuo kažkokios didelės imperijos, tai mums svarbu visgi suvokti, kuo mes nuo jos skiriamės. Ir čia tas tikėjimas vaidino didelį vaidmenį.
Žodžiu, mes galime sakyti, kad katalikų bažnyčia į kovo 11-ąją Lietuvą vedė tiesiu keliu.
Taip, tai aišku, dar labai svarbu tas yra, kad ne tik, kad taip išlaikyti žmonių dvasę, tą tokį atskirumą, kurio nesugebėjo režimas visiškai na, sunaikinti, nes ir buvo šalių, kur ateizacijos procesas labai buvo sėkmingai pravestas, pavyzdžiui, Albanijoje komunistiniai, nors musulmonai, kas kaip
ne, ten vėlgi, Albanija ten ir musulmonai, pietinė dalis yra prie Graikijos, ten yra pravoslavai.
Taip, bet labai griežtai,
ortodoksai.
Labai tokia ateizacijos procesa, na, tas buvo pravestas. Sakykime, pas mus, na, rezistencija dažnai būdavo ir tokių tikybinių aspektų, ką rodo katalikų bažnyčios kronikos, taip. Aišku, pavyzdys, kurioji būdavo žinios ne vien apie bažnyčią, bet ir įvairūs politiniai įvykiai, persiekėjimas žmonių. Tai šiuo atveju, tai aišku, kronika, pažiūrim jos veikimą, 72-89 metai, na tai jau tie, matom, kad tiesiu keliu jau link kovo 11, jau ne tai, kai sakytume, kad pavyzdžiui, partizanų kovos, kurios na, tokie, daugiau gal įkvėpė žmonės mintyse, iš tėvų pasakumų, iš senelių, o čia jau tiesiogiškai.
Man toks yra prisiminimas iš 77 metų atvažiavo mano teta iš Amerikos. Ir sako, pas mane atėjo kažkokie žmonės ir prašė kažkokią kasetę nuvežti į Ameriką, bet niekam nieko nesakyt, ar čia gerai ar negerai. Tai sako, vat jūs dabar man pasakėt, ir daugiau, niekam apie tai nepasakykit tol, kol neišvažiuosit iš Tarybų Sąjungos. Bet reiškia, atvažiuoja moteris, kuri, nu, patikimas žmogus, savas žmogus, reiškia, visiškai sąžiningas, doras žmogus, ir jai, vat, reiškia, buvo išnaudojami, kaip sakant, visi įmanomi būdai. Ir katalikų bažnyčia, reiškia, ir mūsų nacionalinis visas judėjimas, sakysim, ir kultūrinis judėjimas, visa tai susisiejo į vieną didelį galingą tokį judėjimą, kuris paskui jau, kaip sakant, sąjūdis, kaip pasižiūrim, kas tai buvo sąjūdis. Tai buvo bandymas, kaip sakant, nu, KGB bandymas suvaldyti griūvančią imperiją. Va, ir tai nepavyko vis dėlto. O kažkaip taip, vat, nu, mes turim to gyvybingumo. Bet žiūrėk, dabar pažiūrėkim, sakysim, tai, kas vyko, sakysim, vat, kaip jūs sakote, istorikas labiau esate tos nepriklausomos Lietuvos, ar ne, laikų ten geriau žinot. Ir dabar, sakysim, mūsų laikai. Vat pabandykim palyginti, sakysim. Tais laikais Lietuva buvo sparčiai auganti valstybė, ar ne? Daugėjo gyventojų, ten ūkis kilo, viskas buvo gerai. Dabar mes turim priešingą situaciją, kada žmonės bėga iš Lietuvos. Tai dabar kokia mūsų istoriko požiūrių, kokia mūsų perspektyva?
Na, čia klausimas sudėtingas. Pirmiausia, pabandyti prie jo prieit galima viengi tai, kad aišku, na, tam tikra migracija buvo ir iš tarpukarinės Lietuvos.
Aišku, iki 29 metų krizės.
Iš esmės visą laiką tam tikra buvo, nes tik jinai buvo, va, kas svarbu, jinai buvo labai sumažėjus, palyginus su to, kas buvo cariniais laikais. Ten labai daug išvyko gyrė Amerika. Tada jinai sumažėjo, reiškia, daliai žmonių viltis kurti savo valstybę buvo. Na ir ta emigracija, jinai visada vyksta, bet tokių buvo šiek tiek kontroliuojamų mastų, na, sakykime, 40 000 žmonių išvyksta ar ne, per kurį tai laikotarpį. Dabar matom, skaičiai yra gerokai didesni negu buvo tada, nors valstybė tada, na, tikrai didelį dėjo interesai tai.
Na, tiesiog daug... buvo, sakysim, Krupavičiaus reforma, sakysim, žemės ūkio reforma, kada buvo dalinami dvarai. Ir duodami žmonėms kuriami ūkiai ir jie gavo savo žemės ir galėjo dirbti Lietuvoje, išlaikyti savo šeimas. Kaip tai paveikė, sakysime, tą procesą, kad vis dėlto Lietuva aukti pradėjo?
Taip, tai aišku, Krupavičiaus reforma buvo svarbi, nes irgi, kaip sakyti, tuo metu iš vis buvo žemė labai svarbus dalykas, dabar, aišku, prioritetai šiek tiek natūraliai su laiku yra pasikeitę, bet tuo metu tai be abejo, tai daugelį ūkininkų, savanorių buvo svarbu ir jiems tais, kad valstybė, na, jiems tarsi atsilygino, tarsi parodė jiems tą supratingumą. Jie, aišku, vertino ją labai gerai, nors Krupavičius, kaip ir visi reformatoriai, tą atlikdamą susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu. Kai jis ateina Žemės ūkio ministerijai vadovauti po reformos, jis iš pradžių sako, aš kunigas, nieks manęs nenorės ministerijoje klausyti. Ne, na, yra, reiškia, žmonių, kurie jau ir to nepriklausomo Lietuvoje yra priešiški. Stulginskis prezidentas sako, privirei košės, dabar srėpk. Tai Krupavičius nueina ir pas jį prieina krūva žmonių ir sako, su jumis mes nedirbsim, nes jūs sako, su sutana, o elgiatės kaip bolševikas. Nu tai reiškia Krupavičius, kadangi buvo žmogus nepiešęs, jisai atrėžė. Nei man, nei Lietuvai neatsitiks kažkokia tragedija, jeigu jūs ir išeisit. Jeigu mes dirbt kartu negalim, tai viso geriausio, aš dabar ministras, aš ir vadovauju. Na, reikėjo taip suvaldyti padėtį, nes jis atėjo ir iš kart jam mes neklausysim jūsų. Na ir Krupavičius vėliau, aišku, dirbo prie to stipriai ir, aišku, tai yra jo kūrinys, ta žemės reforma, be abejo, ir vertinamas yra.
Sukurta buvo kažkada netoli 100 000 naujų ūkių Lietuvoje.
Ir dar pažiūrėkime kitas šalis kaimyninės, tai tikrai nei Latvijoje, nei Estijoje, juo labai apie Lenkiją net nekalbu, tai nebuvo tokio lygio žemės reforma įgyvendinta. Aišku, jinai daugelį žmonių suteikė vilties.
Ir pragyvenimo šaltinis.
Taip, dalis,
apsaugojo nuo emigracijos.
Taip, dalis žmonių, aišku, visą laiką emigruodavo, bet, pavyzdžiui, irgi valdžia tuo labai rūpinosi. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje buvo daugelį šalių, mūsų pasiuntinybės aktyvios. Na, dabar, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje sunkiai. Na, gal nėra prioritetų mums ten, bet tuomet veikė, darbavosi. Ir žiūrint į tai, aišku, na, prisidėjo, kas mums dabar, aišku. Tuomet tas kilimas eina, ar ne, augimas, vienas didžiausių nuopelnų 20 metais buvo apie trečdalis Lietuvos gyventojų berašiai visiškai. Na, iksą parašyti sunkiai gali. 40 metais tokių liko apie 3%, tai kas 33. O palyginkim su Europos kontinente, sakykime, ir vakarų Europoje esančia Portugalija, tai ten ir 40-ai situacija dar buvo sudėtinga, ten dar apie 30% neraštingų vis dar buvo. Tai, na, tai rodo, kad mūsų tas valstybingumas visgi suteikia didelį šuolį per tuos 20 metų būtent tokiuose paprastuose dalykuose. Ir natūraliai, kai žmonės mato, kad yra kilimas, nors mato ir daug, aišku, dalykų, kuriuos kritiškai galima pažiūrėti, jų reakcija yra kiek kitokia. Dabar, aišku, nu, į tą dabartinį reiškinį emigracijos.
Kaip jūs manot, pasakysiu paprastas dalykas. Tais laikais naikino dvarus, parceliavo Krupavičius ar ne, davė žmonėms žemės ir gyvenkė. Dabargi vyksta viskas priešingai. Žmonės nuvaro nuo žemės, viską užsėja kviečiais, a jūs ten eikit, jūs mums nereikalingi. Į ką tai gali atvesti?
Krupavičius užbėga už akių, kodėl jis tai padarė, na vat, aš gal ir neužakcentavau. Jis užbėga už akių dėl to, kad jautė, kad yra bolševikų agitacija, veikia Lietuvoje. Yra žmonių, kurie rėmė ir bolševikų kariuomenę invazijos metu 19 metais, ir užbėgti už akių, na, perimti, padaryti tai pačiam, tada priešas nepadarys ir neturės tokios dingsties, nuolat žmonėm aiškinti, kad vat, jūsų valdžia jumis nesirūpina. Tai tas buvo aišku, na, dėl to, kad socialiniai politikai buvo tikrai skiriamas didelis dėmesys. Na, aišku, dabar dėmesys dažniausiai skiriamas nedidelis daugelės sričių ir taip prisideda, aišku, prie tos problemos, na, iš esmės turbūt sudaro tą emigracijos problemą. Kitas dalykas, aišku, tas Sovietų Sąjungos ilgalaikis uždarumas, na, tas suspaudimas ar ne, prisidėjo prie to, kad, na, daugelį žmonių vakarai susidarė tokia, na, net mitologizuota būsena, kad ten tarsi peržengi kažkur, jeigu į vakarų Europą atsiduri už buvusios geležinės uždangos, tai ten turbūt pieno upeliai plaukia, kad ten ant medžių pinigai auga ir daugelį tai skatina, vėlgi tokie kultūriniai dalykai, kad pabandyt laimės ieškot, vat, vienam pasisekė, kitam nesisekė, man tikrai pasiseks. Na ir tai aišku irgi prisideda per tos emigracijos. Na ir aišku sienų atvirumas dabar, kalbant bent jau apie Europos šalis.
Kągi, mes matome, kad netgi šiais laikais iš tos nepriklausomos Lietuvos mes turime ko pasimokyti. Kad galime mokintis ir patriotizmo, ir ūkiškumo, ir kultūrinių siekių, sakysim, ten, kaip sakant, buvo šviečiama labai tikrai plačiai Lietuva. Ko jūs norėtumėt, sakysim, dabar, kovo 11-osios progą palinkėti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms?
Tai iš tikrųjų mes gana užgrėbėm, tai galima taip užakcentuoti, kad iš tikrųjų tie socialiniai sprendimai, kartais apie kuriuos lyg ir pakalbama, bet ir ne visada ėmamas įgyvendint, na, jie norisi, kad juos imtų įgyvendinti, sakykime, ir mūsų valdantieji, ne tiesiog galvotų viską paliktų tokiai, eigai likimo, kaip čia gausis, kaip čia išeis, gal kitoj kadencijoje kažką padarysim, bet kartais nepabijoti ir tam tikrų, ypač socialiniai srity, ypač na, užtikrinant ir tų vargingesnių sluoksnių, ne vien galvojant ar ne, kaip kažkokį didžiulį koncerną patenkinant ar ką, bet, vat, sakykim, tuos skurdžiau gyvenančius žmonės, imtis kartais ryštingų reformų, kurių ėmės Krupavičius. Sakau, jis irgi buvo nepopuliarus, daug kas jį ir kritikavo, ir tais laikais, ir oponentų be galo daug turėjo, bet dabar tikrai daugelis istorikų sutinka, kad, na, buvo viena tokių reikšmingiausių asmenybių, kurias turėjome, ir bent jau, vat, tuo darbu tikrai padarė, na, svarbų žingsnį.
Kągi, padėkokime istorikui Simonui Jezavitai, palinkėkime Lietuvos žmonėms kovo 11-osios progą. Tikrai gražios nuotaikos, gražios pavasariškos dienos, o visai Lietuvai gražios ir viltingos ateities. Čia Marijos radijas. Su Dievu.
Su Dievu.